Аўстралійскі кардынал Джордж Пэл, адзін з 8 пурпуратаў, уключаных у раду для дапамогі папе ў кіраванні касцёлам, расказаў аб сваіх уражаннях ад гістарычнай сустрэчы гэтага новастворанага органу 1-3 кастрычніка. Ён лічыць, што такім чынам выконвае сваю місію бараніць і тлумачыць святога айца, каб падтрымаць яго служэнне. Інтэрв'ю, узятае ў іерарха яшчэ 17 кастрычніка, апублікавала інтэрнэт-выданне «Ватікан Інсайдер». Кардынал прызнаўся, што падчас сустрэчы рады кардыналу ў кастрычніку папа казаў не шмат, бо ён вельмі добры слухач. Ён папрасіў, каб іерархі размаўлялі свабодна. Па словах кардынала Пэла, рада не марнавала час, а абмеркаванні былі карыснымі і істотнымі. «Я думаю, што ўсё гэта прынясе ў доўгатэрміновай перспектыве карысць касцёлу», сказаў ён, і дадаў, што трэба адкрыта казаць пра кіраванне паўсёдным касцёлам і рэформу рымскай курыі. Наступнымі вострымі тэмамі, на яго думку, стануць пытанні сужэнства і сямейнага жыцця. Арцыбіскуп Сіднейскі паведаміў, што рада кардыналаў будзе сустракацца кожныя 2 месяцы па меншай меры да сярэдзіны наступнага года. Ні для каго не сакрэт, што кардыналы на сустрэчах перад канклавам выказвалі жаданне значнага паляпшэння ў жыцці рымскай курыі. «Я веру, што папа Францішак цалкам адданы гэтаму», – сказаў іерарх. Кардынал Пэл перакананы, што і праблемы, звязаныя з ватыканскімі фінансамі, могуць быць вырашаны ў бліжэйшы час, бо ўжо дасягнуты значны прагрэс у гэтым пытанні. Святы Отец прысвяціў наступны сінод біскупаў душпастырскім праблемам сям'і, паколькі сітуацыя вакол гэтага пытання склалася зусім неверагодная, сказаў іерарх. Бо чым больш пагаршаецца сітуацыя сужэнства і сям'і, тым больш падрываюцца асновы для росквіту чалавека ў грамадстве. Кардынал пракаментаваў нападкі біскупа Бернарда Фелі, генеральнага настаяцеля братства святога Пія X, на папу Францішка. Лідар традыцыяналістаў сцвердзіў, што пантыфік сапраўдны мадэрніст. «Мякка кажучы, я думаю, што гэта абсалютная лухта», – сказаў кардынал Пэл, бо Францішак гэта дакладны выканаўца навучання Хрыста і традыцыі касцёла. На думку іерарха, меркаванне традыцыяналістаў – гэта гіганцкае скажэнне. Пасля дзён сустрэчы з папам Францішкам склалася ўражанне, што ён вельмі добры чалавек, чалавек, які практыкуе тое, што абвяшчае, – прызнаўся кардынал Пэл, і дадаў, што святы Отец у стане зрабіць глыбокі і карысны ўклад у жыццё касцёла.